Uvažoval jste někdy o tom, co je to slušnost? Nepochybně ano, ale víte, co je to řečová zdvořilost? Já si za sebe nejsem docela jistý a proto jsem moc rád, že moje pozvání přijal Miroslav Slovik, psáno s dvojitým V, který je odborníkem na dané téma. Hezký poslech přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
Miroslav Slovik s tím dvojitým V ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, dvojité V je tam proto, že pocházím z Ostravska, kde je poměrně značná polská komunita. Já už se za Poláka nepovažuji, ale ještě mý prarodiče měli národnost polskou.
Miroslav Slovik, takto vyučující českého jazyka, také španělského jazyka, mi se hrozně líbí to slovo vyučující, gymnázia v Karviné, pak jste byl na Novém Porgu a teď jste na gymnáziu Educanet.
Ano, říkáte to správně.
Vyučujete na vlastně základních stupních, když je to gymnázium. Jak vám to jde?
Myslím si, že mi to jde dobře. Baví mě ta práce. Baví mě ta práce, která je vlastně rozhovorem s mladými lidmi. Sám přitom vlastně mládnu a čas mi tak běží možná zpomaleněji, možná někdy i dozadu.
Na druhou stranu se říká, že české děti nejsou příliš na cizí jazyky nadané. Platí to obecně nebo platí to regionálně v jiných druzích škol než gymnáziích?
Myslím si, že všichni lidé, to znamená i všechny děti u nás, jsou vybaveny tak, že se mohou naučit jakýkoliv jazyk, pokud budou chtít. To, že se říká, že k tomu nejsou příliš přizpůsobené nebo že nemají nadání na jazyk, to je, mám dojem, jakési klišé, které ty děti kolem sebe slyší a pak si ho jaksi interiorizují do sebe a tím pádem toto klišé v nich do značné míry může vyvolávat strach z toho, že ten jazyk budou umět možná hůře, možná, že ho budou používat s určitými chybami. Víte, u nás ve škole se často pracuje s tím, co neumíme a vyhodnocujeme to, co ti žáci neumí a to hodnocení je od toho odpíchnuto. Bylo by možná dobré se na to podívat jinak, vyhodnocovat spíš to, co jim jde a na to, co jim nejde, na to úplně zapomenout. Aby se to neprojevovalo v nich tak, že je to v nich hluboce zaryto a znesnadňuje jim to komunikaci s kýmkoliv, s kým se v cizím prostředí setkají.
My jsme v průběhu desetiletí nejprve se zbavili německé menšiny, potom té ruské menšiny, když teď ji tedy nová ruská menšina velmi úspěšně, myslím, nahrazuje, myslím tím tedy tehdy sovětská vojska, pak jsme se také zbavili té slovenské menšiny, takže žijeme víceméně v jednojazyčném prostředí. Je tohle handicap, který potom determinuje, ovlivňuje děti v jejich schopnosti učit se jiný jazyk?
Ano, jednojazyčné prostředí rozhodně je jakousi podmínkou, která potom určuje způsob vlastně vyučování a způsob, jak děti přijímají cizí jazyk. On přece jenom se jmenuje jazykem cizím, ale možná to není úplně to správné pojmenování, protože se tady potkáváme s určitou cizostí a ta cizost by pro nás neměla být překážkou, spíš bychom měli říkat, že se učíme jazyk druhý.
Říkal jsem, že tedy učíte češtinu, španělštinu.
Ano.
Občas může být pro děti i čeština španělskou vesnicí?
Rozhodně. Řekl bych, že určité oblasti českého jazyka, dejme tomu stylistika nebo řekl bych určité pravopisné záležitosti, jsou mnohem více španělskou vesnicí, než by se mohlo zdát.
Neměli bychom se poučit u jiných a třeba i slovanských jazyků, třeba u slovenštiny, jak zjednodušit pravidla?
Možná by to bylo záhodno, ale nejsem si jistý, zdali ti, kteří o tom rozhodují, jsou na to připraveni. Možná, kdybychom to rozhodnutí nechali v rukou dětí, že by se ty věci snadněji posunovaly vpřed.
Takové dětské referendum.
Myslím si, že dětské referendum, kdybychom udělali ve školách, zdali pravopis zjednodušit, že bychom si mnohé zjednodušili i my sami.
Co bychom asi, o co bychom přišli v češtině? O vyjmenovaná slova, myslíte?
Přišli bychom o určitou historii, kterou si sebou neseme.
To rozumím, ale teď pojďme po té gramatické lince. Co dětem nejvíce vadí?
Že je těch pravidel moc. že se jich musí naučit obrovské množství, aby napsali správně větu, která se vejde na jeden řádek. Celý ten pravopisný systém se vyučuje od první až do páté třídy, potom se dále tříbí a v průběhu 9 let se dostanete zhruba do poloviny pravidel, která si můžete přečíst v pravidlech českého pravopisu, a to pouze v těch školních.
Jedno z českých pravidel mně připadne malinko absurdní, a to je U kroužkované a čárkované. Nešlo by tohle zrušit?
Šlo by to zrušit úplně jednoduše, protože obě dvě ta U jsou stejně dlouhá a na Ostravsku vůbec taková délka neexistuje, takže oni by na Ostravsku možná zrušili i tu délku.
S čímž bychom asi v Praze a v západních Čechách třeba měli problémy, ale zase na Ostravsku by měli problémy s tím plzeňským dialektem třeba.
Je to možné, ale když si uvědomíte, že SMS-ku, kterou třeba píšete, také píšete bez diakritiky, možná, že bychom si na to rychle zvykli.
Jak jste se dostal ke španělštině, což je ten jazyk druhý, který vyučujete, kromě češtiny?
V roce 1991 ke mně předstoupil učitel, jmenoval se Jaromír Strakoš, který celou dobu před rokem 1989 učil psaní na stroji, přitom to byl vystudovaný romanista, no a začal vypravovat o hispánském světě a o španělském mluvícím prostoru, který zaujímá vlastně pětinu obydlené planety, a velmi mě zaujal. Přihlásil jsem se tedy na jazyk druhý, na španělštinu, a zůstalo mi to do dneška.
Když o tom uvažujete, proč se české děti mají učit právě španělsky?
Myslím si, že jim to může otevírat jiný prostor, než jim třeba otevře prostor němčiny nebo francouzštiny. Dostanou se tak pryč z Evropy do, dejme tomu, jakéhosi magického prostoru džungle a tropické přírody, což třeba němčina a francouzština zase až tak úplně nenabízejí.
Ano, pokud tedy nemáme na mysli třeba jihovýchodní Asii, kde francouzština bývala, ale bývala.
Bývala a rozhodně ještě francouzština samozřejmě pokrývá určité části tropického světa, ale ten hispánský prostor je mnohem větší.
Máte to tak, že se dnešní středoškolští studenti, žáci naučí automaticky anglicky a proto potřebují ten další jazyk?
Myslím si, že nejde ani tak o to, jestli se tím jazykem domluví. Jde spíše o to, že se jim otevírá úplně jiný obraz světa, který si nahrávají do své hlavy, a v tomto obraze můžou zažívat své životy. V každém jazyce jde o jiný způsob prožívání. Jinak tam ubíhá čas. Je to, jako kdybyste se pohyboval v určitém prostoru a procházel různými historickými obdobími nebo přírodními prostory, které vám nabízejí jiné způsoby vnímání, jinak ve vás vyvolávají emoce, jinak vám dovolují ty emoce dávat najevo.
A tam také jiná řečová zdvořilost.
A je tam jiná řečová zdvořilost, jinak se tam zachází s druhým.
K tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Čím pro vás je pedagogické povolání?
Pedagogické povolání je pro mě prožitkem. Prožívám ve třídě obrovskou spoustu osudů, se kterými se potkávám. Stojím jim jaksi tváří v tvář. Nestojím pouze vedle nich. Jsem jejich průvodce a oni doprovázejí mě.
Dokážete je ovlivňovat? Nebo chcete je ovlivňovat?
Rád bych je v lecčem otevřel, což považuji za dobrý způsob ovlivnění. Rád bych ji otevřel pro určité dobro, nebo otevřel jim určité nekonečno, jímž by se mohli rozletět.
Čím si lze dnes duše dětí, které ulítávají hlavně na displejích mobilů a tabletů, získat?
Rozhovorem. Bytostným rozhovorem.
Slyší na něj ještě?
Slyší na něj. Ať učím jakýkoliv předmět, především češtinu a španělštinu, nebo ať supluji cokoliv, mám dojem, že dnešní mládež je lačná po rozhovoru, po hlubokém rozhovoru, kde se jim otevírají témata, která třeba doma zaznívat nemohou z různých důvodů, ze strachu, s otevřením jakýchsi pandořinných skříněk, jsou tam záležitosti.
Můžeme být konkrétnější?
Dobře, málo kdy se hovoří třeba o smrti. přicházejí za mnou studenti s tím, že smrt je všude kolem nich. Jak si to vysvětlit, jak to interpretovat, jak si s tím poradit, jak se s tím vyrovnat. Přicházejí s otevřeným mobilem a ukazují na různých sociálních sítích, jak lidé padají z jeřábu a pouští se to stále dokola a ptají se, proč to někdo nahrává. Smrt a násilí jsou jedny z věcí, kterými bychom se ve škole měli věnovat. Nejsou-li tyto otázky zodpovězeny, pak nevíme, co se v hlavách dětí, potažmo mládeže a dospívajících odehrává.
Když se přehrávají taková drsná videa, to znamená, že mě to zároveň fascinuje a zároveň si nevidí rady s tím tématem.
Myslím si, že to fascinuje, protože hledají odpověď, ale v tom videu ji nenajdou. Někdo jim tu odpověď musí zprostředkovat, někdo jim musí otevřít cestu, kudy se můžou tím násilím a tou, dejme tomu, nepříjemnou zkušeností, kterou vizuálně vnímají, jak se s ní poprat, jak ji překročit, jak ji nechat za sebou a netlačit ji stále před sebou.
Jsou témata, o kterých se svými studenty nemluvíte?
Ne, takové téma není. Jsou to oni, kteří řídí tu hodinu. Oni přicházejí s tématem, pak ta hodina pro ně může být přitažlivá. Nic se tam neučíme. Spíše tím rozhovorem se otevíráme jeden druhému a poznáváme jeden druhého. To znamená, čteme i svět, ve kterém se nacházíme.
Jak vás tak poslouchám, vypadá to, že asi neskončíte na antidepresivech z věčně ukřičených dětí, které nelze zvládnout.
To byste se divil.
Opravdu.
Ano, myslím si, že učitelské povolání také znamená, že potřebujete určitý sociální odpočinek.
Takže i dokážete zvednout hlas na děti?
Rozhodně. Myslím si, že je to jeden z nástrojů, který může dobře zafungovat, pokud ten hlas není vyloženě násilný.
Máte problémy s rodiči, které popuzují často děti proti kantorům? Protože to povolání občas bývá dehonestováno.
Někdy ano, ale nenechám si to úplně připustit. Spíš s nimi vedu rozhovor o tom, co jsem tím myslel a kam jsem ty děti chtěl zavést. A pokud se s nimi neshodnu, nastolím jim to téma, které nastolují děti mě, a pokud nechtějí, abych ho řešil ve škole, tak jim to předám a oni si to doma vyřeší.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Miroslav Slovik, vyučující češtiny a španělštiny, je mým hostem v Hovorech, mimo jiné i proto, že se věnuje velice specifickému oboru, strategii řečové zdvořilosti v jazycích. Ta řečová zdvořilost, to je pragmalingvistika?
Ano, řečová zdvořilost byla v průběhu 40 let uzavřena v jedním oboru pragmalingvistiky, ale v poslední době se objevují studie, které opouštějí tu pragmalingvistickou rovinu zkoumání a je tam vidět už určitý přesah do sociolingvistiky nebo do antropolingvistiky.
Kdo je v jazyce zdvořilejší, Češi nebo Španělé, protože byste učitel té španělštiny?
Záleží na tom, jak tu zdvořilost pojmeme a jakým způsobem si ji nejprve definujeme. Zdvořilost je dvojího typu. Zdvořilost formální, která spíš preferuje formy, kterými uchopujeme druhého. A nebo je to zdvořilost neformální, která více pracuje s lidskými emocemi. V obou dvou případech se jedná o zdvořilost, která ustavuje vztah mezi jedním a druhým.
To znamená, že když jsme k člověku zdvořilí, využíváme určitý slovník.
Využíváme jazykové prostředky nejenom slova, která tvoří slovník, ale jsou to i gramatické struktury, větné struktury. Mohl bych vás poprosit o, nevadilo by vám, kdyby, byl byste tak laskav a udělal byste mi laskavost a pomohl mi. Jsou to struktury, které se dají vyjádřit i jinak, běžným imperativem, podej mi, ukaž mi, pomož mi.
Teď se to přesně vyslovil, to, co jsem chtěl se zeptat, že vlastně slušnost v češtině se většinou omezuje na nějaký konjunktiv, tedy podmiňovací způsob. Jak slušný musím být ve španělštině? Je to podobné?
Může to být podobné, ale takovýto způsob chování, který jsem teď popsal na češtině, kdyby se ve Španělsku používal, spíše by spadal do komunikace protokolární, to znamená do určitého diplomatického jazyka, který ale nemá nic společného s běžnou komunikací v rodině, ani ve škole, ani na ulici.
Vy jste velice hezky popsal potřebu znalosti více jazyků, protože nám otevírají nové pohledy na život, nové pohledy na svět, také samozřejmě i nové pohledy na slušnost a zdvořilost. Je velký rozdíl mezi tím, jak jsou Španělé zdvořilí a jak jsou Latinoameričané zdvořilí?
Ano, je tam trošičku rozdíl, protože Španělsko je považováno za jakousi matku Latinské Ameriky. Sami Španělé se takto stále jaksi vidí v tom historickém obraze, kdy kolonizovali Latinskou Ameriku, ale přesto španělština v Latinské Americe je původně jazykem kolonizačním. To znamená, že je jazykem bělochů, kteří ji tam přivezli jako jazyk, který nebyl vnímán nejprve jako přijatelný. Do určité míry se v něm dnes udržují právě zdvořilostní formy, které odkazují na to, že ta společnost v Latinské Americe je mnohem méně rovnostářská, než je společnost evropských Španělů.
Slušnost je něco, co se vytváříme podvědomně. Vytváříme si to i výchovou samozřejmě. Je to tady určitý takový, řekněme, náš habitat, zvyk, ustálený společenský úzus.
Ano, učíme se jí nápodobou. Všechno to, co se naučíme od narození až do 6. roku života, tak je vlastně pouze napodobování určitého mluvního vzoru a ten čerpáme z našeho nejbližšího okolí, to znamená z rodiny. Pak vstupují další instituty, kromě rodiny, které naši zdvořilost do značné míry formují a které ji upevňují. To znamená škola především, ale také společný veřejný prostor, ať už jsou to dopravní prostředky, fotbalová utkání, dejme tomu koncerty, televize, média.
Existuje něco, co je geneticky přenosné v této oblasti?
Ano. Každé setkání je vždycky setkání s tváří. Tvář ve společenském prostoru se zjevuje. Zjevuje se z nenadání a je to vždycky lidská tvář, která má své oči, které k nám jaksi promlouvají. A je to vždycky tvář, která hovoří, jsem člověk, nezabiješ. To řekl jeden filozof.
Stalo se vám, že jste při vší úctě k vašim znalostem o tom, jak se chovat zdvořile, jak se chovat slušně, že jste se dopustil nějaké neslušnosti v těch španělsky mluvících zemích nevědomky?
Nevím, jestli neslušnosti, ale stala se mi tam taková zvláštní věc, že jsem velmi často děkoval. A děkoval jsem za všechno, když mě někdo něco podal i tam, kde se to takzvaně očekává, protože jsem za to zaplatil, třeba na baru nebo v restauraci. A děkoval jsem, protože jsem na to byl takto zvyklý. Takto si přináším svůj návyk z České republiky a z mého prostředí, ve kterém jsem vyrostl, ale ve Španělsku děkovat za něco, za co už je zaplaceno, se takzvaně nenosí.
Nenosí. To znamená, není to zásadní chyba?
Není to zásadní.
Je to divné, není, trošku třeba.
Je to zvláštní, byl jsem na to upozorněn. Vlastně je to znak obrovské cizosti v tomto španělském prostoru. Děkovat za něco, za co už jsem jakousi náhradu někomu nabídnul. To, co
ano,
mě bylo
nabídnuto,
už jsem to vyrovnal.
Pravidla slušnosti se určitě mění. Před 200 lety to bylo docela něco jiného než před 100 lety a než je to dnes. Tak jak má takové srovnání, jak se ta slušnost a zdvořilost mění v průběhu věků?
Ano. Vrátíme se třeba 150 let zpátky, existovalo tam onkání a onikání. To je
v němčině dodnes.
V němčině do dneška, ve španělštině do značné míry existuje dnes už pouze to onkání.
No a nepovídejte, to jsem nevěděl.
Ano, ale používá se opět v určitých situacích, kterých je velmi málo. Po druhé světové válce jsme v českém prostoru onkání a onikání zavrhli, protože ono vlastně předtím ukazovalo na rozdílnou stratifikaci společnosti, rozdíl statusů.
Takže to je bylo... Například tady jde do háje?
Šla jsem, zvedla telefon a udělala to. Ano. Ale bylo potřeba to z řečového chování Čechů odstranit, protože společnost se vlastně snažila o určité rovnostářství. Socialistický režim vlastně navrhoval, že bychom si všichni měli tykat a říkat si soudruhu, ale to, jak si zůstalo pouze, dejme tomu, u jakéhosi ideologického návrhu, Češi to nepřijali a stále používali alespoň to vykání, které se udržuje do dneška.
Zajímavé je, že například ve Skandinávii se tykání velmi vžilo.
Ano, a ve Španělsku se také velmi vžilo. Po pádu Frankova režimu bylo potřeba odstranit sociální rozdíly, které hýbaly tou společností, takže Španělé to takzvané onkání, které odpovídá dnešnímu našemu vykání, úplně odstranili a v podstatě si všichni tykají a nepoužívají pane a paní, ale spíše používají křestní jména, kterými se oslovují.
Zkoumá řečová zdvořilost také vulgarizmy?
Zkoumá. Jejich pronikání do jazyka může do značné míry přinášet určitý emoční náboj a ten emoční náboj má vždycky určitou vypovídací hodnotu. Hovořit s emočním nábojem v některých oblastech není zcela přijatelné, ale já to vítám, protože je to určitá přímost, se kterou se potkávám a dokážu ji dobře přečíst. Nejde ke mně ten druhý, který na mě hovoří s vulgarismem oklikou. Vím, co mi chce říct a dokážu to velmi dobře interpretovat a dokážu přečíst jeho náladu, postoj.
Takže a vulgarismy jsou přípustné i ve zdvořilosti?
Do určité míry ano. Kdybyste byl ve Španělsku a trávil s nimi určitý čas, tak určitá slůvka mají slovníkovou platnost při překladu do češtiny a jsou velmi vulgární.
Když jste přicházel k nám, tak jste říkal, že jste přijel tramvají a sledoval jste lidi spolucestující, jak mlčí. A to mě zaujalo. Mohl byste na závěr tam zprostředkovat tenhle svůj dojem?
Ano, český prostor, pokud je navštíven někým ze zahraničí, pokud je to třeba Jižan z Jižní Evropy nebo latinský Američan, tak má dojem, že v našem společenském prostředí to takzvaně nehučí, že tam lidé nemluví, nekřičí. A pokud mluví, tak mluví šeptem, aby náhodou někoho svým hlasem neobtěžovali, třeba toho, kdo sedí před nimi, nebo aby náhodou nebyli zaslechnuti. U nás se v podstatě jako nenosí to, abychom hovořili na veřejnosti tak, abychom se vlamovali do osobní bubliny druhého, který je vedle nás nebo stojí poblíž.
Tak to je zajímavý postřeh, který si může každý ověřit při dennodenní cestě do práce, z práce ve veřejných prostředcích. Tento názor nám tlumočil Miroslav Slovik, odborník na strategii řečové zdvořilosti v jazycích. Jsem moc rád, že jste tu byl, že jste nám rozkryl velice zajímavé téma, o kterém jsme možná mnoho nevěděli, ale po dnešku si ho velmi jasně uvědomujeme. Děkuji.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.